a Craig Patterson. Él es presidente de la Asociación Internacional de Estudios Galegos, es profesor titular de Estudios Hispánicos y Galegos en la School of European Studies de la Universidad de Cardiff. Y realmente lo que me asombra de él son dos anécdotas. Uno, él es, lógicamente, del Reino Unido, la parte atlántica, y a pesar de eso acaba de sacar una obra que se refiere a Otero Pedrallo y la identidad galega. Eso es, se refiere a Orense, es la provincia interior de Galicia. Y yo digo muchas veces de broma que tenemos dos Galicias. Una Galicia atlántica, que es La Coruña, Lugo y Pontevedra, y una mediterránea, que es Orense. Y lo digo en dos sentidos, porque allí decían que había la Atenas gallega de la generación Nos, de esa etapa tan maravillosa que contribuyó a impulsar nuestra cultura y nuestra lengua, y también porque realmente Mediterráneo en su auténtico sentido es lo que está en medio de la tierra, y por lo tanto dentro de Galicia le correspondería a Orense ese papel. Pero lo que más me asombra a mí de Craig Patterson es que yo creo que es un superdotado, porque realmente yo vivo cerca de La Coruña. Los coruñeses siempre presumen de una cosa, y es que cuando no hay niebla y el cielo está despejado, desde la Torre de Hércules pueden ver el Reino Unido, ¿no? Y a mí lo que me maravilla es que un europeo también desde el Reino Unido haya podido ver tan bien Galicia y están tan cerca de nosotros, lo cual demuestra que somos bastante parecidos. Craig, por favor.
Sí, pois sí, acertaches, é verdade. Moitas grazas a UNED, moitas grazas ao Parlamento Europeo e por estar aquí hoxe, que é un gran placer e creo que vou aprender moito, non, de moitas cousas. Bueno, hai pouco tempo, así que vou empezar agora mesmo, non? O que pretendo facer hoxe é darvos unha idea bastante xeral, non, e global da panorámica da historia literaria galega e máis a súa relación cos movimentos literarios europeos, non? Máis sobresaíntes, e para facer isto que vou facer é centrarme no século XX, non? E máis en concreto na xeración nos, non, neste agrupamento de homens, e desafortunadamente eran todos homens nados a finais do século XIX, e que lle deu un pulo novo, non? Un pulo decisivo á cultura galega dende os anos 20 ata a Guerra Civil. Ademais, quero achegarnos tamén unha visión da continuidade da fructífera relación entre as correntes culturais galegas e europeas dende o século XIX ata finais do XX. Os homens da xeración nos non adoptaron as tendencias culturais europeas por causa, non, dunha epifanía súpeta que experimentase en camiño de París. Naceron xa cunha forte herdanza europeísta, xa que xa era imposible negar. Pensemos, por exemplo, en Rosalía de Castro, ¿no?, que bebera nas fontes europeas, influenciada polo escritor alemán Heinrich Heine. E pegada a Heine, estaba presente na recollida folclorista de romances populares galegos, esas cancións do povo, do mar e do agro, que lle serviron de base a unha poética fondamente original, postromántica e anticipadora de pautas existencialistas. Ademais, o seu home, o historiador Manuel Murguía, recollera influencias da historiografía e da filosofía europea para encetar unha historia galega completamente autónoma e nova, non? Cando aqueles homens de nós pensaban en Eduardo Pondal, o poeta, pensaban nun suposto bardo do povo galego que creara a súa identidade literaria inspirándose directamente na poesía do escocés James Macpherson, cuxa obra recrea, non, o mundo ficcional do antigo bardo celta Ossian. Do mesmo xeito que Macpherson aplicou a sensibilidade estética emerxente do romanticismo sobre este mundo por él imaginado completamente, Pondal formula en Galiza toda unha historia mítica, ficcional e alternativa ás narrativas historiográficas centralistas. Pondal sobrancea os vínculos entre Irlanda e Galiza que supostamente existían no pasado antigo e introduce no seu universo poético os mitos clásicos gregos e romanos, e as figuras de xeración nos tomaron nota. Con todo, nas primeiras décadas do século XX, a maior novedade para eles supuñan os poetas simbolistas franceses das últimas décadas do século XIX, ou seja, ninguna novedade. A súa inmersión nas vangardas europeas non vai ter lugar até que se dean de conta da necesidade e urxencia de importar estas ideas á súa cultura propia, a galega. A súa toma de conciencia galeguista que acontece a partir do ano 1916, ao fundar nas Irmandades da Fala, a súa decisión de comprometerse con a maior defensa da súa lingua e da cultura nativa vai ser o catalizador, o momento chave, non? Que os leve a un contacto máis intenso con a cultura europea. E para estudar con máis fundura este proceso, o que quero facer é centrarme agora nos tres membros principais da xeración nos, para analizar primeiro os dous que escribiron un diario de experiencias, un diario de viaxe, a partir do seu contacto con outros países europeos. Empecemos con Daniel Rodríguez Castelao. O líder do nacionalismo galego, que pouco despois de incorporarse ás filas do galeguismo, no, o momento da reivindicación política e cultural de Galiza, emprende unha viaxe por Francia, Bélxica, estivo aquí, estivo en Gant tamén, os Países Baixos e Alemanha. Aunque o texto inteiro do que vai ser o diario 1921 non se publica ata 1977, pequenas sus seccións das impresións, experiencias de viaxe por estes países europeos foronse publicando en varias revistas galeguistas daquela, non? De forma de entrega que o público que lía en galego podía ler cada semana. Entón, o sea, chegaban as impresións, non directamente a Galiza. A xeración nos era consciente de vivir nunha periferia atlántica, de ser unha nación colonizada por un poder medieval centralista e víctima dun status quo político e cultural que non favorecía o desenvolvemento de Galiza. O diario de Castelao é unha das vías da xeración nos para superar esta condición. Máis tarde, en 1928, Castelao fai outra viaxe, vai a Bretaña, para estudar as cruces de pedra no noroeste de Francia. O destino de viaxe revela moitos aspectos da cosmovisión da xeración nos. Para eles, Bretaña era unha nación atlántica, con a situación sociolingüística, cultural e política que podía identificarse perfectamente coa de Galiza. Ademais, para os escritores galegos, Bretaña era un país celta e, polo tanto, un país irmán, non? Desta familia imaginada na que a xeración nos quería meter, quería inserir a Galiza. A viaxe de Castelao a Bretaña, entón, reflite tamén a teima celtista da xeración nos, que ten a súa raíz no contacto de Pondal coa poética de Macpherson e a súa real de construir unha identidade alternativa a aquela outra que identificaban coa hegemonía castelá na España. A viaxe vai dar froito no libro As cruces de pedra na Bretaña de 1930 e tamén no libro Xemeo As cruces de pedra na Galiza, que se publica por fin, outra vez publicouse, non por entregas, pero publíquese por fin no ano da morte de Castelao, no ano 1950. O contacto directo, físico, coa cultura europea ten un efecto decisivo na cultura nacional de Galiza e contribui á tarefa da xeración nos de fomentar a autoestima nacional e colectiva. E sigue, en certo punto, non? ata hoxe. Outro membro da xeración nos é Vicente Risco, que viaxa a Berlín en 1930 e vota 4 meses na cidade alemá, daquela epicentro da creatividade cultural vanguardista e tamén ollo do futuro furacán político, non? Risco imparte un curso de etnografía na Universidade de Berlín e contempla de preto as tensións políticas e étnicas que é o medre do movimento nazi diante dos ollos, non? O libro que xorde daquela experiencia metela a Europa marca o comenzo da fase máis conservadora e católica da cosmovisión risquiana. E lembramos que o contacto coa cultura europea dos escritores galegos era todo unha caixa de Pandora, non? Tinha o seu bo e tinha tamén o seu malo. E que podían sair tanto ideas fermosas como prexuizosas. O antisemitismo e a lixeira fascinación do Risco polo fascismo nacen daquela proximidade á cultura europea. Nos casos de Castelo Arrisco, o diarista é un investigador enviado casi ao campo de estudo, unha ponte de contacto para o diálogo entre unha cultura marxinada e as correntes centrais das principais culturas europeas. Así, Galiza pode aprender a emular, pretendía facer isto, ¿no? Emular, beber, o que considera prestixioso da cultura europea, algo que creen indispensável na construcción dunha identidade cultural e nacional diferenciada da identidade española. A cultura europea representa, entón, un tipo de, como un espello máxico, non? No que Galiza pode verse refletida tal como quixera ser, tal como quixera verse e ser vista. E grazas a este reflexo pode sentirse, quería sentirse un membro de pleno dereito do coro dos povos e culturas europeos e non unha parte secundaria, digamos, no panorama cultural e político do Estado e da cultura española daquel tempo. E é de sobranciar este respecto que Castelao, na súa obra magna, Sempre en Galiza, que se publicou por fin no ano 47, avogue por unha unión federalista europea como base dunha maior unidade mundial. A presencia e emprego das ideas culturais europeas na cultura galega acada a súa maior plasmación, na miña opinión, en toda a historia galega nas obras de Ramón Otero Pedraio. Non é exagerado afirmar que se a lingua e a cultura galega gozase do prestixio da inglesa, francesa ou da alemá, Otero Pedraio se situaría no mesmo grupo de pensadores do prestixio da inglesa, o sistema literario e cultural inglesa, o inglés, francés ou alemán. No? Otero construí unha obra cuxa razón de ser é a construcción dunha identidade cultural galega ao longo de medio século. Non coñezo outro pensador cuxa obra conteña máis referentes culturais europeos, cada Otero, auténtico enciclopedista, ilustrador da historia cultural europea. E quería tratar brevemente, para rematar, de 4 fontes principais e máis as súas ideas chaves na cosmovisión galeguista de Otero Pedraio, no? Para vermos, para ver como funcionan esas fontes, como refliten na súa visión da galeguidade. En primeiro lugar, o alemán Herder é o pai do nacionalismo cultural e do relativismo pacífico como base do concepto moderno do multiculturalismo. Otero inspira-se en 2 ideas principais de Herder, que son as máis famosas, a do Volksgeist e a da lingua, non? Como referentes chaves de nacionalidade. Herder entende que as sociedades as crean factores como o clima, a xeografía, as necesidades físicas e biolóxicas, e que se mantenhen unidas polas tradicións e a memoria comuns, de que a lingua é a principal ligazón e vehículo. Segundo Herder, cada nación ou povo posúe un carácter único, propio, intransferible, unha sinerxía mística que denomina Volksgeist, espírito do povo. A idea do Volksgeist é a influencia máis decisiva sobre a construcción da identidade cultural galega de Otero. Ademais, realmente esta idea tan europea justifica o lugar central que Otero lle otorga a lingua no seu retrato da identidade galega. Segundo lugar, Chateaubriand, que lle transmite a Otero basicamente, e vou saltando un pouco porque me queda pouco tempo, a idea de unha identidade religiosa, non? Unha identidade católica europea, coa que Otero pode definir a Galiza. A seguinte é Spengler, que tamén aporta a Otero unha idea de formar parte do Occidente, non? A base deste o seu libro máis coñecido, A decadencia do Occidente, non? E Otero outra vez intenta inserir a Galiza neste panorama literario. E para rematar sobre as ideas, a de Henri Bergson e a idea presta a Otero a paisaxe galega como un palimpsesto cultural, non? De, no que se recolle todos os tempos galegos como un auténtico palimpsesto cultural, unha plasmación física casi da identidade galega. E vou rematar, vou concluir rapidamente Así chegamos á Guerra Civil Española e a ruptura da intensa actividade de xeración nos. Con todo, e como se cadra nunca deu aprendido o generalísimo Franco, por moito que maten os seres humanos, non pode matar as ideas que existen, non? Alén da carne e do oso, do paseo e das reixas das cadeas. A vocación europeísta transferiu-se histórica e vitalmente da xeración nos á seguinte xeración de escritores e intelectuais galegos, a formada ao redor da editorial Galaxia a partir dos anos 50 e desemboca na traducción que fixo Ramón Pingueiro de Heidegger e nas achegas literarias da nova narrativa, obviamente desemboca tamén en Xavier Queipo e desemboca nos asuntos do que nos falou Loli. Ben nos lembra Otero Pedraio a afirmación de Goethe, non? De que a idea europea se construye ao longo do camiño de Santiago, nesta transhumancia humana de tantos séculos. Aqueles camiños que levan os peregrinos polos distintos países europeos ata a Praza do Obradoiro e a Catedral de Santiago de Compostela. Sumamos-se aos outros camiños virtuais, invisíveis, mesmo electrónicos, de influencia cultural e artística europea, deste diálogo mutuo, no, entre centro e periferia, deste develar incesante da idea. Moitas grazas.